Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim unë Flandra Syla Beqiri, ndërsa në realizim teknik Mahir Elshani. E nisim me titujt kryesor. Sot është dita e fundit e fushatës për balotazh. Kosova me Swift kod të vetim bankar. Pensionistët përballen me shkallë të lartë të varfërisë. Nga bota, BE-ja nuk arrin të bind Ukrainën për marrëveshjen e asocimit. Më së 30 të vrarë nga sulmet në Irak. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne, ndërsa në vazhdim sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është dita e fundit e fushatës zgjedhore për balotazhin e zgjedhjeve lokale. Subjektet politike garuese dhe kandidatët e tyre kanë pasur 5 ditë kohë, nga e hëna deri më sot, që të paraqesin platformat e tyre qeverisëse për votën e 1 dhjetorit. Të dielën në Kosovë votohet në gjithsej 25 komuna për kryetaret e rinj të tyre. Pritet që përqendrimi kryesor i forcave të sigurisë të jetë në veri, ku në rrethin e parë më 3 nëntor u shënuan incidente që quajnë përsëritjen e zgjedhjeve në disa vend votime. Bisedimet mes Ukrainës dhe BE-s kanë dështuar të japin rezultate deri më tash në arritjen e një marrëveshje në minutën e fundit për nënshkrimin e marrëveshjes së asocimit mes Ukrainës dhe BE-s. Bisedimet në këtë çështje pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës, por shpresat për ndonjë marrëveshje janë pothuajse inekzistente. Megjithatë, shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton, ka thënë se dera për Ukrainën është e hapur.
What I would say is that the European Union's door is open and it's open.
Të them se dera e BE-s mbetet e hapur, sepse ne besojmë që një gjë e tillë është e rëndësishme edhe për Ukrainën, edhe për ne. Shpresoj që do të mund të bëjmë hapa përpara sa më shpejt që të jetë e mundur, ka përfunduar Ashton. Ndërkohë presidenti Ukrainas Janukovic ka thënë se Ukraina mbetet e përkushtuar që ta nënshkruaj marrëveshjen në të ardhmen e afërt. Kina thot se ka dërguar aeroplan të saj luftarak në zonën e shpallur nga shteti kinez si zonë mbrojtjes ajrore mbi ishujt në detin lindor kinez. Vendimi u bë publik të enten pasi SBA-t, Japonia dhe Korea Jugore thanë se kishin kryer operacione fluturimi mbi këtë zonë pa i përfillur rregullat e reja të përcaktuara nga Kina. Zona përfshin territore për të cilat kanë pretendime Kina, Japonia dhe Korea Jugore. Një mori sulmesh me bomba kanë vrarë së paku 30 persona gjatë seancës në Irak. Sulmi më i përgjakshëm ndodhi në Hilla, rreth 100 kilometra në jug të Bagdadit, ku vranë 9 persona. Iraku është përshkuar nga një val e re e dhunës gjatë javëve të fundit. Presidenti afgan Hamid Karzai ka thënë se qeveria e tij nuk do të risjellë në fuqi dënimin e gjuajtjes me gur, sipas ndëshkuese për tradhtin bashkëshortore. Dënimi brutal ishte përdorur në kohën e qeverisjes talibaneze nga mesi viteve të 90-ta deri më 2001. Më herët gjatë javës, organizata Human Rights Watch i kishte bërë thirrje Afganistanit të mos kthente një dënim të tillë, duke e cilësuar rikthimin eventual si shokues. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shoqata për telekomunikimin financiar ndërbankar mbar botror ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për t'u përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës dhe ekspertëve të financave, ky kod do të ndikojë në rritjen e efikasitetit dhe në kryerjen e transferëve ndërkombëtar. Holsi sjell Nadije Ahmeti.
Autoritetet bankare në Kosovë paralajmërojnë se nga 9 dhjetore në Kosovë pritet të zbatohet Swift kodi i Kosovës për të gjitha bankat komerciale, duke përfshirë edhe Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror, e njohur me shkurtesën Swift, ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për t'u përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Kodin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës do të mund të gjeni në webfaqen e Radios Evropa e Lirë, të cilën e bën publik Florim Magjarraj, këshilltari i lartë i Bordit Ekzekutiv për tregti, instrumente dhe infrastrukturën financiare në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. ndërka që si pas ti, bankat komerciale do të kenë kode individuale.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës me qasjen në sistemin SIM do të përfitoj edhe në qetësimin e luftimit të pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit.
Ndryshe, përdorimi këtij kodi nga bankat komerciale që operojnë në vend mundëson lehtësira për transferet dhe transaksionet ndërkombëtare dhe njëkohësisht ul koston e transfereve ndërkombëtare, thon ekspert të kësaj çështje. SWIFT kodi bankar për Kosovën është një lajm i mirë për vendin për arsye se përfitimet janë shumë dimensionale, si nga aspekti ekonomik, po ashtu edhe nga aspekti politik, konsideron Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Në aspektin politik, SWIFT kodi tregon se Kosova ka një identitet ekonomik në sektorin bankar ndërkombëtar, ndërsa në aspektin ekonomik është se SWIFT kodi krijon lehtësira të mëdha në transaksionet financiare të cilat i bëjnë institucionet financiare në Kosovë.
Në mungesë të SWIFT kodit, Gashi thotë se këtë barre kanë paguar shtetasit e Kosovës, të cilët kanë pasur kosto më të lartë për transferën ndërkombëtare në krahasim me vendet e rajonit dhe vendet tjera të Evropës. Sepse në mungesë të kodit, të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë shton koston e transaksioneve. Përdorimi SWIFT kodit ndikon edhe në rritjen e performancës së bankave komerciale, por edhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në nivel ndërkombëtar, thot profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik Safet Merovci.
Investitorët e huaj, sepse derisa ajo transaksionet i shef se i bën me kod në një shtet tjetër, derisa investon themin Kosovë, sigurisht që politikisht ka qenë që investitorët të friksohen nga investimet në Kosovë.
Në një komunikat për media dhe shoqata bankave të Kosovës kanë njoftuar për fillimin e zbatimit të SWIFT kodit të Kosovës në sistemin bankar në vend. Në komunikat thuhet se zbatimi këtij kodi nga bankat komerciale do të mundësoj lehtësira diasporës shqiptare dhe qytetarëve rezident të Kosovës, pasi që tani transferet dhe transaksionet tjera ndërkombëtare do të bën me lehtë nga se bankat komerciale do të jenë të pajisura me SWIFT kod të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë karakterizohet vetëm nga shkëmbimet tregtare. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se këto dy shtete duhet të krijojnë një treg të përbashkët. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është i përqendruar kryesisht në shkëmbimin e mallrave. Vlerësohet se këto dy shtete gjatë shkëmbimeve tregtare hasin në vështërsi dhe konsiderohet se nuk kanë arritur të jenë në nivel të kënaqshëm. Shqipëria dhe Kosova kanë të nënshkruar protokollin e bashkëpunimit ndërqeveritar, i cili ishte vlerësuar si një dokument i rëndësishëm që do të stimulon bashkëpunimin ekonomik ndërmjet dy shteteve. Numri i bizneseve shqiptare të regjistruar në Kosovë është rritur dukshëm nga viti 2008, kur edhe është pallur pavarësia e Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që nga viti 2008 deri më tani në Shqipëri veprojnë mbi 300 biznese kosovare, ndërkaq në Kosovë veprojnë mbi 500 biznese shqiptare. Udhëheqja e divizionit për marrëveshje tregtare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Sytrime Dervisholli, thotë se deri më tani bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy shteteve nuk ka qenë në nivel të kënaqshëm, por që asnjëherë nuk ka munguar vullneti nga të dyja palët për një bashkëpunim më të theksuar.
Po nisëm domethënë për shkëmbimin e tregtare që i ka Kosova me Shqipërinë, që mbulon edhe materia do të ketë pjesën e aspektit tregtar. Atëherë nga viti 2010 deri në vitin 2012 shohim si një rritje të eksportit, gjithashtu edhe një rritje të importit.
Gjatë vitit 2000 deri në fund të vitit 2012 në shkëmbime tregtare të këtyre dy shteteve kryesisht dominojnë metalet. Kosova eksporton hekur mbeturin, si dhe një sasi të vogël të gjykpave të çelikt, ndërsa importon hekur për ndërtim. Gjatë vitit të kaluar, Kosova dhe Shqipëria kanë pasur problem në tentimin e blokadave për produktet e patatës dhe çimentos, ndërsa gjatë këtij viti, autoritetet në Prishtinë nuk lejuan hyrje në territorin kosovar prodhimet e qumshtit, ndërsa vetëm një ditë më pas, autoritetet shqiptare nuk ishin lejuar hyrjen e miellit kosovar matan kufirit. Dervisholli thotë se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë vazhdimisht ka punuar në intensifikimin dhe largimin e barrierave që kanë pasur këto dy shtete.
Në kuadër të cifrës që kemi këtë strategji për Evropën jugëlindore 2020, aty parashihet domethënë të shtohet bashkëpunimi me gjitha vendet e rajonit, duke vërhyer në Shqipërinë.
Në anën tjetër, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, këto probleme por rrjedhin nga mos përgatitja në një plani veprimi që do të tregonte rrugën dhe kohën e realizimit të masave që do të lehtësonin dhe zgjidhin problemet e një ekonomie të integruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, thotë se proceset integruese ekonomike dhe marrëdhënie tregtare ndërmjet këtyre dy shteteve duhet të intensifikohen në union ekonomik.
Unioni ekonomik karakterizohet me këto elemente, do të që duhet jenë të lira, qarkullimi i liri mangrave mes Kosovës dhe Shqipërisë, qarkullimi i liri kapitalit, i fuqis punëtore, i denave, shërbimeve të tjera.
Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë ishte konsideruar nga autoritetet e Kosovës se do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit dhe intensifikimin e bashkëpunimit tregtar ndërmjet këtyre dy shteteve. Megjithatë, sipas të gjitha raporteve të publikuara deri më tani, thuhet se përfitimet nuk ishin reciproke. Nga kjo rrugë, më së shumti përfitoi Shqipëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet rritje të pensioneve për të gjitha kategoritë, përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Nga hulumtimet e fundit del se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Hulumtimet e bëra nga institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, duke përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Pensionet e tyre janë rreth 112 euro, derisa pensionet e pleqërisë rreth 60 euro. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, ka bërë të ditur se edhe përkundër aktiviteteve të shumta të kësaj shoqate për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve, deri më tani nuk ka rezultuar suksesshëm.
Çështja e pensioneve në Kosovë ende është e pazgjedhur, veçmazë pensionistëve kontributues, ata janë diku rreth 60.000 pensionistë, cilë ju kanë ndërprej pensioni prej 39 vetorit 1998, tash ata e marrin një lloj ndihme 112 euro nga qeveria Kosovës për pensionistët se kanë pranuar kur se është pension, nga se pensioni është grabit nga fondi i Serbisë, kështu që pensionistët ka metë në një pozitë mjaftë shtirë materiale, shoqërore, psikologjike e çfarë duash.
Zoti Kajtazi shton se në emër të pensionistëve të Kosovës nuk do të ndalet së kërkuari atë që ju takon pensionistëve.
Ne nuk do të ndërprisim me aktivitetet tona, tash ju kemi drejtuar kuvendit që deri në fund këtij muaji mu miratu ligji, ta mandamentohet të miratohet ligji për skemat pensionale njëherë për gjithmonë.
Për gjendjen e tyre socioekonomike, edhe vet pensionistët flasin për Radion Evropa e Lirë. Ahmet Ferizi, 75 vjeçar, thotë se pensioni që ai merr është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Kun në botë nuk ka, mos më interesu për pleqëni. Qaja është bërë, kur gjë kush nuk vjenë. Unë e ko pas 1200 euro penzim, e sot gjë metë me...
Për gjendjen e rënd të pensionistëve flet edhe Muhamet Hajdari, 70 vjeçar, duke thënë se udhëheqësit as pak nuk kanë punuar në drejtim të rritjes së pensioneve në mënyrë që pleqt të bëjë një jetë më të mirë.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukaro e për këta mirëqenje sociale, do më honë këtë për lidhin i venë, s'menuin jetë. Ta menuin për gjepat vetë, për shkaj kanë tafërt vetë, ata me i punësu, ata me ta me vjedh e për pensionista kur gjëhecë.
Së fund mi janë bërë edhe hulumtime nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve, duke rezultuar se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, përcollëm kështu të gjitha lajmet dhe materialet e emisionit të sotëm. Për hollësi vizitoni faqen tonë europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 16:00.